жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Маңғыстаулық кәсіподақ жетекшісі Әмен Елеусіновтің ісіне қатысты жәбірленуші деп танылғандар Астана сотында енді куәгер ретінде түсінік берді. Қашан куәгерге айналғаны және сотталушыдан 4 жыл бұрынғы кәсіподақ жарналарын кері қайтаруды неліктен дәл қазір талап етіп жатқандарын ешқайсысы түсіндіре алмады. Іске қатысты жайттар Ақтауда болған деп болжанғанымен, Маңғыстаудағы Oil Construction Company мұнай сервисі компаниясының кәсіподақ басшысының ісіне қатысты процесс Астананың нөмірі 2-ші Алматы аудандық сотында жүріп жатыр. Мұның себебін ресми түрде түсіндірген ешкім жоқ. Үзіліс кезінде сотталушының туыстары істің саяси астары бар деген сөзді абайлап айтады. Әмен Елеусінов Қылмыстық кодекстің 4 бабы: сеніп тапсырылған бөтен мүлікті аса ірі көлемде иемдену, талан-таражға салу, билік өкілін жұрт алдында немесе бақ яки телекоммуникация арқылы ғайбаттау, билік өкіліне бағынбау және билік өкіліне күш қолдану баптар бойынша айыпталады. Сотта Ақтаудан өз ақшасына келгенін мәлімдеген куәгер Жүсіп Шуақбаев 2013 жылы кәсіподақтан шығарып тастағанға дейін тексеру комиссиясының төрағасы болған. Оның сөзінше, кейінірек ол Әмен Елеусіновтен 88 000 теңге кәсіподақ жарнасын қайтарып беруді сұрап, азаматтық талап арыз берген. Ол сотталушыны кәсіподақ ақшасын жеке басы үшін пайдаланды, баласына жалдаған адвокатқа төлет, өзіне пәтер сатып алды деп айыптайды.
Елеусінов Әмен, вот претензии к нему как говорится нету, но он должен вернуть деньги профсоюза, если будет по правде. Это не его деньги.
Жәбірленуші ретінде 122 000 теңге және 118 000 теңге кәсіподақ жарнасын қайтаруды сұрап талап арыз берген ақтаулық тағы 2 куәгер бар. Куәгерлердің бәрі сотталушы басқарған кәсіподақтан 2013 жылы шығып кеткенін айтқанымен, ақшаны неліктен дәл қазір өндіріп алғысы келетіндерін түсіндіре алмады. Әмен Елеусінов Oil Construction Company компаниясы кәсіподағы төрағалығына 2011 жылы сайланған. Жарғыға сәйкес 1611 адам кәсіподаққа жалақысының 1% аударып отырған. Айыптау актісінде кәсіподақ төрағалығы сайланған соң Елеусінов баю және аса ірі көлемде пайда түсіру мақсатында өзіне сеніп тапсырылған кәсіподақ жарналарын жымқыру жайлы қаскөйлік пиғылы болған деп жазылған. Тергеу болжамынша айыпталушы өзінің қылмыстық әрекеттерімен кәсіподаққа материалдық зиян келтіретінін сезе, әрі біле тұра қызметке тағайындалған сәттен бастап біршама соманы жымқырған. Айыптаушы тараптың мәлімдеуінше, Елеусінов кәсіподақтың 14.6 миллион теңгеден көп ақшасын жымқырған. Билік өкіліне қатысты қорлау, бағынбау және қолдану әрекеттер деген 3 бап бойынша айыптауға негіз болған өзге оқиғалар биылғы қаңтардың 20-сында Ақтауда Елеусіновті полицейлер ұстаған кезде болған еді. Полицейлердің мәлімдеуінше, әлгі оқиға қарсаңында олар Әмен Елеусіновке ішкі істер басқармасына келу туралы шақырту қағазын табыстаған, бірақ келмеген соң оны мәжбүрлі түрде апару үшін үйіне барған. Бірақ прокурор Данияр Темірхановтың сотта мәлімдеуінше, Елеусінов оларды көрген бетте тез-тез басып үйіне кіріп кетуге тырысқан, сосын барудан бас тартатынын ашық танытып жерге жата қалған.
Таким образом, им совершено уголовное правонарушение в виде неповиновения законным требованиям распоряжения представителя власти.
Дейді прокурор Данияр Темірханов. Тергеу болжамынша, әлгі әрекеттер арқылы кәсіподақ басшысы полицейлерге бағынбаған, бұған қоса олардың ар намысын таптап балағаттаған. Ал кейін полицейлер оны полиция көлігіне отырғызып жатқанда біреуінің бетінен дізесімен 2 мәрте теуіп жіберген. Полицейдің ерні қанталап, денсаулығына жеңіл дәрежеде зақым келген айтылады.
Кровопотеков на верхней и нижней слизистой оболочке губы квалифицируется как легкий вред здоровью потерпевшего. Таким образом, Елеусінов совершил применение насилия, неопасного для жизни и здоровья отношении представителя власти при исполнении своих служебных обязанностей.
Дейді прокурор Данияр Темірханов. Әмен Елеусінов тағылған айыптарды жоққа шығарған, әрі тергеу кезінде түсінік беруден бас тартқан. Ол сотта іс материалдарында кәсіподақ қаражатын жұмсау операцияларына қатысты қаржылық құжаттар жетіспейтінін, оларды тергеу амалдары кезінде тіркемегенін, сондықтан сот кезінде бәрі анықталатынын айтты. Елеусінов полицейлерге қатысты айыптауларды да мойындамайды. Сот отырысындағы үзіліс кезінде сотталушының қызы әрі қоғамдық қорғаушысы Милана Елеусінова азаттыққа әкесінің намазға жығылған діндар адам екенін, бірақ С-12 тергеу абақтысында намаз оқуына тыйым салғанын айтты. Бұған қоса сотталушы белсендінің қызының айтуынша, абақты іші сыз болғандықтан туыстары оған галош апарып бергісі келген, бірақ абақты қызметкерлері діни киім деп санап галошты қабылдамай қойған.
Родственники хотели передать, но им это отказали. Обычный галош.
Дит Милана Елеусінова. Полиция Елеусінов пен Құшақбаевты қаңтарда тұтқындап Астанаға апарған. Сәуірдің 7-сі күні Нұрбек Құшақбаев заңсыз ереуілге шығуға үгіттеді деген айыппен 2,5 жылға сотталды. Өзіне тағылған айыптарды Нұрбек Құшақбаев та мойындамайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.